Я не знаю, чи було в тебе в Києві таке чи ні, але я раз на там кожну п'яту поїздку на таксі натикаюся на таксиста, який точно знає, де живе Зеленський. В тебе було таке? От ти їдеш в таксі, ви мовчите, взагалі ніяких реакцій, і таксист такий: до речі, а от в цьому будинку живе Зеленський. Все, ніби поділився цією інформацією, наче він дотичний до якихось неймовірних знань. Взагалі, це він так... Таксізм – це для душі, а так-то я Буданова вожу. Але, діба, проблема в тому, що це кожного разу різні адреси. Ну, тобто, я вже знаю, там, ну, штук 6, мабуть, будинків, де живе Зеленський. Ну, типа, тут або таксисти перебільшують, скажімо так, або в нашого президента дуже багато нерухомості.
Так, може, це рознарядка СБУ, чи, знову ж таки, якогось ГУРу,
щоб
замітати сліди. Так, замітати сліди, щоб, умовно, цих адрес було дуже багато, і щоб всі відчували, що це достовірно, коротше, і ніхто так і не знав, знаєш, такі, ну, плутати сліди. У мене такої штуки не було про Зеленського.
Але, типа, ну, от, є адреса, про яку мені сказало вже 3 таксисти.
Банкова? Я теж чув.
Ні, не Банкова. Поруч, до мене СБУ не прийде, якщо я скажу це таксистську адресу проживання Зеленського.
Ні, давай не говори справжню адресу, яку тобі сказав. Не кажи справжню адресу фейкового таксиста. Давай плутати ще більше.
Є адреса, на яку 3 таксисти показали, тому ми наближаємося. Що мені потім робити з сакральним знанням того, де живе Зеленський, хузно. Але от, да, таксисти є носіями такої важливої інформації.
У мене був інший таксист, який мав 25 тисяч поїздок. Ну, тобто, якусь неймовірну кількість.
Він такий заморений, висохлий.
Ні, ти відчуття, що ти потрапляєш в це шоу-таксі, пам'ятаєш, колись по телебаченню йшло? І ті в тобі каже, а я цього возив, а я цього, коротше, знаю, а той там живе, я того, ну, коротше, він просто тобі перелічує. І він такий, знаєш, ну от, є цей правило 6 рукостискань, а там одне рукостискання.
Ну, 5-6.
Ну так, а там тіп, коротше, перевіряє, що він прям одразу може до мене одним рукостисканням дійти. Він там, умовно, питає мене, чим я займаюся, я йому кажу, кіно знімаю. А, він говорить, а Ахтема Сідаблаєва возив от цього. В'ячеслава Даженка возив, взагалі офігенний тіп, туди-сюди, щось тіба. І починаю просто перечисляти. І найсмішніше, що я потім десь розповідав про цю історію, ну, тобто там, ну, тіп реально багато хто. І він навіть там згадав моє кіно, через яку, що, про яке йому розповідали, де? В таксі, звісно, де ж ще йому знати про моє кіно. І я розповідав цю історію, і через деякий час мені вже хтось розповідав, як цей тіп розповідав, що возив мене.
Блін, ну я думаю, він
оце
точно знає.
Оце є таксі-вікіпедія, знаєш.
Він точно знає, де живе Зеленський, оцей тіп. Якщо хтось знає, то це він, так. Я днями їхав за... Це, звісно, жанр просто соцмережевих історій, ці пригоди з таксістами. Раніше це було щось з маршруток, зараз, типа, з таксі або з метро. Коротше, я їхав з тіпом, він з ваших якийсь, там, татарин чи щось таке. Чому я зробив такий...
Ну, чурка,
такий,
скажи відверто, як ти хочеш, давай.
Чому я зробив такий висновок, зачекай. В нього, типа, величезний планшет, типа, і там Ютуб, і там готують плов на Ютубі. І він їде, блядь, і свариться з тим, хто готує. Типа,
каже, ну, неправильно.
Да, не так. Оце не треба додавати, оце треба додавати. Куди ти поклав, куди ти насипав? Ну, типа, він не на дорогу дивиться, а кудись в Ютуб в плов просто. Ми їдемо в плов. Давай так назвемо цей епізод. Ми їдемо в плов.
Я не знаю, що тобі на це відповісти. Ну, плов – достатньо розповсюджена їжа і серед великої кількості народів. І реально кожен народ по-різному готує. Тобто, тут може він не азербайджанець. Типу, азербайджанців зовсім по-іншому.
Можливо.
Ну, я знаю, ти чурок не відрізняєш. Ну, типу...
Бо я сам чурка, Наріман, ти мене бачив? Я в житті стикався з проявами расизму на свою адресу через свою зовнішність.
Це десь Куала-Лумпурі, чи це де ти налазив?
Ні, там навпаки я за свого сходив. Де? В Запоріжжі, де? Це там мене відправляли, типу, на родину давай їдь, що ти приїхав сюди.
Блін, це, напевно, саме обідне, коли ти, типу, взагалі до цього стосунку не маєш.
Ні, ти, ну, мене це не зачіпало, мене це дивувало, типу, бо я, ну, не... Це, знаєш, от у мене був Кент, кіт пішов срать. Не знаю, чутно це чи ні.
Максим, поки ти не озвучуєш словами, навіть якщо це чутно, навряд чи хтось ідентифікує.
Я ж не знаю, може це ультра-супер-узконаправлений на котячий пердеж мікрофон.
Треба попросити Дар'ю домалювати кота, який пролітає повз нас.
Да, до речі.
Я вчився з хлопцем, він вчився на актора, і він, ну, такий українець, який описує Тарас Григорович Шевченко, знаєш, в своїх творах. Чорнобровий, карі очі, такий темненький, смуглястий. А він, ну, чистий українець максимально, там, до п'ятого коління, ну, покоління, типу, він, ну, його це обурювало, тому що його теж там могли сприйняти, чи щось йому сказати, скажімо, неподобне. Я пам'ятаю, ми йдемо по Києву, і нас зупиняють ППСники, ще тоді вони були, і кажуть, документи. І я кажу, в мене нема, і мені кажуть, з тебе не треба. І просто з мого тіпа він достає, він такий, а ти звідки? Він такий, з Миколаєва.
З Канєва.
Ні,
такий. Як помру, то поховайте.
Так ти з України? Він такий, ну да. Такий, ну окей, типу, знаєш, і пішли просто. І от такий от, як це називається, коли по зовнішності роблять висновки?
Лукізм?
От такий ось лукізм з точки зору правоохоронних органів. Ну, коротше, мені насправді дуже сильно пощастило по життю те, що я не так виділяюся зовнішньо. Ну, тобто, коли...
Ти взагалі, ну, типа, Наріман, я не знаю, ну, типа, ти придумав, що ти кримський татарин. Ну, типа, про тебе взагалі не скажеш, що ти, ну, типа, я більше схожий на кримського татарина, яких уявляю, знаєш, такі.
Ну, от, яких ти уявляєш? Давай ось так от, яких ти уявляєш? Ну, причому мене бувало, що мене кримські татари не визнавали. Тобто, мене декілька разів перепитували, типа, ну, ти ж, типа, ну, не цей, ну, не чисто, у тебе хтось є, я такий, та ні, всі, типа, такий, да, він...
Режисер полукров.
1-4-8-8, блядь. Ну, от, знаєш, ну, тобто, мене навіть свої, бувало, не визнавали. Ну, і я не зустрічався з такими прям відвертими проявами, ну, з незнайомими людьми, які там мене не знають,
так,
знаєш.
Ти тому і не зустрічав, бо ти не виглядаєш як якийсь... Ну, іноземець.
Так, да, я про це і кажу. І в тому числі, там, коли я ще говорю українською, ну, якраз таки у таксистів найбільший дисонанс. Ну, типу, тому що, коли вони бачать ім'я Наріман, вони думають, що зараз до них сяде ось та людина, яку ти собі уявляєш, Максим, да? Яка на мене не схожа.
Коли дивишся Аладдіна, да? Мультик причому.
Ага, Вілл Сміт зараз сяде. От. І в них великий дисонанс. Тобто вони не знають, якою мовою зі мною говорить, що як говорить. Типа, я просто сідаю, просто, ну, знаєш, комунікую. Так що я трошки розриваю шаблони для людей. Ну, от, скажімо, з таким побутовим расизмом якраз зустрічався, що коли ти приходиш, там, не знаю, на якісь кудись подавати документи, і тобі кажуть, а ти, типу, хто? Я такий, кримський татарин, такий. О, я не схожу, а не схожу. Я думав, ви всі темненькі, типу, знаєш, ось така ось теж стереотипна штука.
І в чалмі.
Так що так. Я вчора сходив на Конотопську відьму. Як тобі таке? На виставу?
Ніхуя собі, це для блатних. Я щось, ну, типу, я бачив всі ці черги, меми про черги, про те, як люди знайомились в чергах, виходили заміж в чергах за квитками, про ці бітви з перекупами на
Оликс
за ці... І, Наріман, воно того варте? Ну, типу, в мене питання, типу, що я маю відчути, що мені мають показати зі сцени, щоб компенсувати там п'ятигодинне стояння в черзі за квитком?
Давай так, я людина заангажована своєю діяльністю, я людина нерепрезентативна і я людина некомпетентна в театрі. Тобто, ці очікування, ну, у мене не було прям таких очікувань, як у багатьох людей, які стоять 5 годин в черзі. Тобто я чекав подивитися виставу. Вистава хороша, вона цікава, але якщо би я простояв би 5 годин за квитком, або перекупив би там за 3 тисячі квиток, я був би, напевно, обурений. Ну, тобто там немає ніякого такого вау-ефекту, знаєш, ну, того, що я там ніколи не бачив в українському театрі, або те, щоб мене там щиро якось здивувало або вразило. Це крепка п'єса. Я розумію, чим вона може захоплювати багатьох людей, але в цьому плані якраз пораджу, якщо у вас дійсно є бажання відкрити для себе український театр, ходіть на українські вистави. Ну, тобто, я розумію, що зараз на Конотопську битву, хочу сказати, на Конотопську відьму.
Битва при Конотопській відьмі, та там таке теж в черзі було.
Битва при Конотопській відьмі на вулиці Грушевського, знаєш, отака от. Чи яка там вулиця Івана Франка, напевно. І, ну, тобто, у того ж самого режисера є інші вистави, які йдуть в Івана Франка. Ті ж самі актори грають в інших виставах. Багато інших театрів цікавих, які в нас є. Ну, тобто, відкривайте для себе театр вистави. Ну, тобто, не намагайтеся просто потрапити на те, про що всі говорять. Ну, тобто, театр у нас достатньо теж обширний, і там далеко теж не на кожну виставу ти одразу зможеш купити квиток. От, але, ну, якось так.
Ти на блатної підалі десь квитки дістав, чи як?
Так, розповідаю, як бути блатним в світі, театральному світі. Живеш у Львові, чекаєш, поки, скажімо, театр з виставою приїжджає з гастролями до тебе в місто, без черг, спокійно купуєш квиток і йдеш на нього. Так само, насправді, багато людей, якщо би знали, ну, типу, дивили, реально святкували би, знали, що в них гастролі, вони могли би зекономити і менше витратити часу, купивши умовні квитки десь в Кам'янсько-Подільськ, зробивши таке побачення з вікендом, поїздкою в Кам'янсько-Подільськ, зняли собі там 4-зірковий готель. Кам'янець-Подільський, вибачте, мене за Хмельницький вже, типу, відстягували. Поїхали в 4-зірковий готель, сходили до найкращого ресторану, пройшли би по всім екскурсіям, сходили би в театр на Конотопську відьму, і це вийшло вам дешевше, ніж купити квиток у перекупів на Оликс. Ось моя порада. Дивіться, куди їздить театр з своїми виставами, і зможете, скажімо так, зекономити. От. Але, ну, сам факт феномену, він крутий, і видно, насправді, скажімо так, наскільки важливий зараз TikTok, як би це не звучало, які ми з тобою...
Вони його через цю психушку навколо, через TikTok накрутили? Чи?
Ну, я не знаю, чи вони це робили, але я пам'ятаю відео з цієї п'єси, які завірусилися в TikTok-і, ну, і які, скажімо, привабили, ну, створили певний попит. А попит, ну, цей сарафан потім покатився, і цей попит дуже сильно зріс. Ну, п'єса теж є хорошим, але, ну, я б не завищував би очікування, бо, як на мене, ну, не варто в цілому завищувати очікування. Тобто, створений попит, і це чудово. Я дуже радий, коли бачу там такі черги на якісь українські події. Але просто єдина моя думка, яку я хочу, щоб ви для себе взяли, не зациклюйтеся виключно на цій виставі. Тобто, відкрити для себе щось різне. Ну, я впевнений, кожен для себе зможе щось знайти, якщо в нього дійсно є бажання.
Ну, от, наприклад, я не зациклювався на Конотопській відьмі і просто взяв, купив квитки на гей-парад в Дикому театрі. Не в Перекупів, а прям в Ярослави Кравченко. Вообще просто
чисто під пальто.
Напряму. І ми за нею сходили і дуже сильно кайфанули. Це прям розйоб вообще. Ну, я розумію, що він іде уже скільки там, 4-5 років.
Але все одно, ну, тобто для багатьох людей...
Часи його хайпу, часи його скандалів, це ж дуже скандальна свого часу була вистава, тому що нічого собі про ЛГБТ говорять.
Ну, от я якраз без таких речей би не йшов, ну, скажімо, не дивився би на якісь такі... Якраз коли хайп проходить, коли можна спокійно прийти, подивитися якимось своїм незаангажованим поглядом, це набагато краще. Це як наш подкаст. Ми ніколи не пишемо подкаст за дня на день. Ти це чудово знаєш. Ми щось обговоримо.
Треба якось спробувати відреагувати оперативно на якісь події. Трошки відкусить хлібця в Івана, як він.
Максим, ну, я не думаю, що ми хочемо такої популярності, знаєш. От. І те ж саме, ну, я пораджу, наприклад, ще мій улюблений театр в Києві на Лівому березі. Театр на Лівому березі так і називається. Це там вистава «Сталкер». Я дивився «Альбатроси» дуже непогано, особливо я з батьками приходив, їм було цікаво. От. Там є «Вино» чи «Віно», я точно не пам'ятаю, така дуже велика, об'ємна така вистава. От. Так що відкривайте для себе український театр, діліться в коментарях, на які вистави ви ходили, що вам сподобалось, що не сподобалось, теж буде цікаво почитати. Може, ми там для себе якісь рекомендації знайдемо.
Це, до речі, дуже така цікава історія. Коли, ну, у мене колись там щось я прям вирішив, що нам за нею треба сходити в театр. Я розповідав, ми ходили на «Жінку в Берліні» про це, як радянські війська захоплювали Берлін, про цю всі масові зґвалтування. Я тоді почав щось шукати, що ж там є, і перше моє здивування, всього дуже багато, ну, типа, там, ледь не кожен день в столиці буде один чи дві якісь постановки. якісь спектаклі.
Та ні, там кожен день, і квитків немає.
Ну, і квитків немає, і ти просто опиняєшся в якомусь новому, дивному для себе незнайомому світі, десятка театрів, сотень якихось постановок, ні на що немає. Тобто, очевидно, за цим стоять там тисячі людей, які на все це ходять, але воно якось не проривається в мою бульбашку.
Ну, театр, він, як на мене, досі зберіг оцю елітарність в контексті сходити в театр – це є подія. Знаєш, тобто, от я про це там ми говорили, що зараз в кіно ти можеш, там, ходячи, вибираючи шкарпетки, і зайти там в торговому центрі, що є першим, тикнути пальцем в один з 25 сеансів на «Дюну 2», який ти бачив вже тричі, але такий, ну херлі мені там ще чекати там якоїсь зустрічі там на 3 години, і піти посидіти, поїсти попкорн. До театру все ж таки підход інший. Ну, тобто і публіка у театру була, зараз вона, як на мене, омоложується, і... Ну, театр все одно обмежений по своїм можливостям для презентації. Тобто це максимум 2 вистави в день, обмежена кількість місць. Одну і ту саму п'єсу не можна показувати там паралельно в декільких місцях, як там з кіно, наприклад. І там нема таких майданчиків, наприклад, у музикальних на 4 тисячі людей, на 2 тисячі людей. Тобто це завжди там, ну, тисяча, може, максимум місць. І вона не може, ну, пропускає місць менше. Із цього попит, він створюється, і він може довше тривати, і він може йти там, не знаю, 10 сезонів, одна і та ж п'єса. Але це прикольно, ну, в тому плані, що ти дійсно можеш будь-який момент для себе відкрити, запланувати, купити квитки, ти підготовишся.
Та хуй там ти їх купиш.
Знову ж таки, ти маєш підготуватися, ти маєш слідкувати, коли, ну, тобто, знаєш, докласти трохи зусиль. Це не, ну, кажу, це не те, що ти отримуєш ось так. Як на мене, це прикольно.
Напишіть серйозно в коменти якусь виставу, яка вас вразила, яка зараз іде, її можна десь подивитися, буде цікаво почитати, може. І іншим людям щось дізнатися, і нам може кудись.
А ти ходив на Буревій? Боревій,
ні. Да? Боревітер, типу Оралігорський, да, да, виставку, да, да, в Українському, да, домі, я не ходив.
Тоді не будемо це говорити, бо я теж не ходив.
Та ні, ну ми ж, ну, типу, це суперскіл покоління, не знаю, соцмереж і величезної кількості чужого досвіду, який ти споживаєш. Це ти можеш спокійно дуже довго розмовляти про книги, які ти не читав, про фільми, які ти не дивився. Мене запрошували на відкриття цієї виставки.
Мене теж.
Але Аня пішла з подругою на неї, дуже вражена.
Аня була, житті, все, я за твою жінку.
Да, Аня в своєму житті бачила десятки, не знаю, і робила, і організовувала, і бачила десятки вистав, але вона була вражена. Каже, що це прям варто побачити, це масштабно, цікаво.
Я буду в Києві, обов'язково схожу, я дуже радий, що зробили таку експозицію. От, і, ну, і в цілому всім іншим, хто є зараз в Києві, у кого є доступ, можливість і невеличкі гроші для того, щоб завітати, ну, прям, це події, які не варто пропускати.
Я на телебаченні Торонто, я робив сюжет про Аллу Горську, я закину лінк вам в коментарі, можете ознайомитися перед тим, як піти на виставку, або просто його подивитися, якщо ви не в Києві і не маєте змоги піти в український дом. Я тоді відкрив для себе Аллу Горську, мене дуже вразила її трагічна доля, її на фоні її таланту, те, як з нею вчинила радянська влада взагалі, це, звісно, дуже-дуже сильна, цікава жінка, яка там в 30 років почала тільки вчити українську мову, і причому вона почала її вчити через... Зацікавленість
частину.
Саме зацікавленість українською мистецькою традицією. Тобто вона соцреалізм, в якому тоді існували всі митці, всі художники, її не влаштовував як якась штучна конструкція. Тобто вона шукала на що спертися, тобто хотіла оцієї якоїсь тяглості, щоб за твоєю спиною щось стояло. Почала захоплюватися українським мистецтвом, бойчукізмом, зокрема. І через це прийшла до української мови, стала помітною однією з центральних, я не побоюся цього слова, фігурою в Русі шістдесятників. Дуже абсолютно смілива, безстрашна жінка, при цьому талановита художниця і, не знаю, як називаються ті, хто... Це прикладне мистецтво, ті, хто мозаїки роблять. От. Ну, але її вбило КДБ, от так от. Причому для неї, наскільки я зрозумів з розмов з онукою, з книжок, які я читав, що Її вбили, прям для неї зробили виключення, бо...
Бо вже Хрущовська... в той час не вбивала людей так.
Так, бо в той час вже так не робили, типу це були там 60-ті, початок 70-х, не знаю, це там ранній Брежнєв, тобто після Хрущовської відлиги, тобто це, так вже було не прийнято робити, але вона прям дуже така була кісткою в горлі, зокрема КДБшників, і тому її вбили.
Про радянську систему якраз у мене є що підхопити. Я прочитав роман Мілоша Кундера «Жарт». Це його один з таких ранніх романів, який він ще писав, будучи на Батьківщині. І один з його найпопулярніших, окрім «Нестерпна легкість буття». І там якраз описується ситуацію, як хлопчина в університеті в листуванні зі своєю подругою іронічно-сатирично прокоментував якісь оці ідеологічні речі. Однією фразою. Такою, знаєш, чи чисто підйоб, чи в контексті їхньої розмови.
Чисто мєм в реплай кинув.
Так. І це листування прочитали. Це, звісно, один з елементів цього роману, але як система тебе, якщо хотіла, за жарт, ну, переварювала і достатньо ефективно, і ти залишався живим. Ну, тобто, да, от, про що каже Максим, що там в кінці 60-х, на початку 70-х вже там не вбивало людей напряму. Тобто, цю традицію поміняли. От Кундера це дуже добре відчуває. Те ж саме мені сподобалось його нелегкість стерпності буття, як він показував, як система тебе знищує, не знищуючи. Ну, тобто, наче ти живий, наче ти здоровий, наче тобі ніхто нічого не робив, наче за тобою ніхто не слідкує, тебе навіть в тюрму не саджають. Але як тебе ставлять в умови, що ти більше, ну, ніхто і, ні, ну, і ніяк. В тебе нема перспектив, в тебе нема майбутнього, в тебе нема права голосу, в тебе нема репутації, в тебе, ну, від тебе всі відвертаються. І це робиться дуже елегантно, дуже просто, ставлячи перед тобою дуже просте якесь питання, на яке нема правильної відповіді. От найголовніше, що радянська система настільки витончила оцей механізм репресії, що воно тобі наче давало вибору, в якому тобі вибору нема. Ти в будь-якому випадку програєш, і в будь-якому випадку ти вже не будеш загрозою, та, яка могла би бути для оцієї радянської системи. Найзабавніше, що цей жарт навіть не був публічний, знаєш, тобто він не висказав йому комусь там, не знаю, з ЦК або на якійсь зустрічі студентів, він написав в особистому листуванні дівчині. Тобто, але цього достатньо, щоб твоє майбутнє звели на нівець, і це мені ще, там, знаєш, наводило на думку на всі, оці вона зараз люблять використовувати слово cancel, culture, або culture, cancel, і все це таке. Ну, це хуй з пальцем, ну, відверто. Ну, типу, як радянська система тебе помножувала на нуль, ну...
Вчіться, діти, блядь. Ти це хочеш сказати? Приймайте краще тоталітарні практики, а то ви зі своїм цим булінгом в соцмережах просто й поруч не стояли з НКВС.
Ну, та, в цілому та. Ну, в контексті, знаєш, як зараз багато дандітних душ можуть обурюватись, що на їхній якийсь жарт або на їхній якусь тезу інші люди прийшли їм опонувати або звинувачувати в некоректності цієї тези, або так чи інакше. Називається, по-перше, кенселом, що їх відміняють, ну, типу, або якось так. А такі, ну, люди в цілому обурюються. Ну, тобто, раніше, може, до речі, да, може, в Радянському Союзі люди не обурювали, бо не мали права, бо їх нахуй розстріляють або посадять, знаєш. От. А зараз мають, і можемо, ну, і взагалі, оцей доступ, як у нас є традиція в спонсорському чаті, звертатися одне одного на ви. На що я отримую багато критики, на що звертатися на ви. Моя теза дуже проста. Коли ти з кимось спілкуєшся на ви, це плюс один додатковий крок від того, коли ти пошлеш іншого людину нахуй. Ну, типу, створення певної дистанції для того, щоб не послати одна людина не послала нахуй іншу. Ну, соціальні мережі...
Я думав, це в нас просто вічливість.
Вічливість, звісно, вічливість. Але в контексті одно, ну, ти маєш переступити, коли ти спілкуєшся з людиною на ви, ти, скоріш за все, в тебе буде один крок в конфлікті, коли скажеш, ти що, типу, знаєш, а потім ти кажеш, пошов нахуй. Ну, типу, ти от переходиш оце з ви на ти, і це такий вже попереджуючий крок перед тим, коли ти починаєш, скажімо, агресувати напряму там до іншої людини. Я до чого? Що зараз у цих, ну, стопів просто в соціальних мережах нема, будь-яка людина будь-де може ніколи тебе не бачить, прийти і сказати, що ти долбайоб, але, ну, ми це чудово знаємо. От. Але це все не порівнюється з тим, що з тобою робили радянська система, коли ти їй заважав, або коли, ну, або, ну, це такі показовіші речі, знаєш, коли тебе показово знищували, хоча могли би це не робити, бо ти не несеш загрозу, але так, щоб інші боялися. Те ж саме я згадаю кримських татарських політв'язнів, які, ну, за останні 10 років, поки Крим окупований, ну, більше сотні людей офіційно, там, визнано України політв'язнями, кримських татар, які сидять в російських тюрмах або зараз під кримінальним провадженням. І, мовно, Росія, щоб нівелювати фактор або залякувати фактором кримських татар на своїх батьківщині, вони дуже точечно раз на місяць приїжджають, там о 6 ранку, о 5 ранку роблять обшуки у 10 сімей, 4 забирають, когось відпускають, тобто і отакий постійний круговорот залякування по різним регіонам Криму, багатьом приписують терористичну діяльність або підважування якоїсь влади, або щось таке, для залякування, знаєш, тобто тобі не треба там вбити всіх, тобі треба залякувати більшість, розуміння, що до них можуть будь-який день прийти, і неважливо, чи щось робив, не робив, типа, it's no make sense. І в цій історії мені так само, скажімо, я би підкреслив той факт, що, от, кажу, якщо послідкувати за росіянами в Криму, яку кількість людей вони заарештували в підозрі в терористичній діяльності, але при цьому в Криму було нуль терактів, нуль. І подивитися, що відбулося в Крокусі, коли їм, блядь, всі от просто червоними флажками кричали, типу, блядь, у вас буде теракт, вся хуйня, до них просто тіпи залазять з автоматами в найбільший концертний хол і розстрілюють нахуй людей. Вони такі, о, боже, боже. Ну, тобто, вони вміють воювати з уявними тільки терористами, зі справжніми щось у них сильно не виходить. Якось так.
Ну, я додам дві речі. По-перше, про Аллу Горську, що її вбили тільки після того, як оці всі якісь там адміністративні обмеження перестали працювати. Тобто це класичні історії, там видалення тебе, наприклад, зі спілок різноманітних.
Та.
Мистецьких, художніх. І ти, ну, це фактично означає, що ти лишаєшся без роботи. Тобто всі потенційні роботодавці отримують сигнал, що на тебе табу. Тобто ти не можеш працювати, ти не можеш заробляти. І після того, як такі умовно лайтові міри не спрацьовують, уже тоді вдаються до якихось фізичних залякувань, чи, як в її випадку, вбивств. У зв'язку з цим з Крокусом, я не пам'ятаю, з ким ми це розмовляли останніми днями, може, з Муравейником Антоном, про те, що як працювала, ну, про інновації російського тоталітаризму, умовно. Про те, що вони залякували людей за допомогою рандомайзера.
Так.
І чим це була випадковіша людина з якоюсь абсолютно невинною професією і якимось, не знаю, не закликом валити владу, а якимось перепощеним мемом ВКонтакті, тим було краще. Тому що вони створювали таку, якщо цього вже навіть, типа, взяли на гачок, десь закрили, посадили цього вчителя географії з Пірмі, який запостив там десь в однокласниках, оці там 3 зірочки і 5 зірочок, то що ж вони зроблять з людиною, яка реально, тобто, і вони от пушили це максимально в медіа, розкручували, тобто, от такий дойоб до якоїсь випадкової рандомної людини. Там якогось скрипаля, умовно, не знаю, хапали там і щось з ним робили. І таких от 100-200 кейсів по країні, типу, які добре запушені через медіа, і всі сидять, завалили пиздаки.
Та, насправді, дуже вони рандомно все це роблять, і це саме їхній стиль діяльності.
Зараз вийшов цей дивний фільм на Амазоні, «Будинок біля дороги» він називається, з Гілленхалом і цим Еваном Макгрегором.
Ти зараз будеш жалітися, наскільки це хуйове кіно?
Ні, мені сподобалось. Це от якраз таке гімно, яке приємно з'їсти ввечері.
А ти прям в сортах таке розбираєшся, так розумію.
Так, сомельє хуйових фільмів. Але я не про це хотів сказати. Це я тобі пояснюю ланцюжок. Цей фільм зняв Даг Лайман. Дага Лаймана ми всі, ну, ти ні, а ми да, ми знаємо завдяки трилогії про Джейсона Борна. зокрема, і також художньому фільму «На межі майбутнього» з Томом Крузом, охуєнний фантастичний бойовик. Я, коротше, поліз подивитися фільмографію Дага Лаймана, що я там не бачив. «Містер і місіс Сміт», наприклад, він зняв, хоча це шляпа. На відміну від серіалу, який досить таки цікавий.
Ти що, охуєл? Ти що? Фільм «Містер і місіс Сміт» свого часу нормально бурліла. Ти що? Максим, блядь.
Коли? Тобі 12 було, Наріман,
передивись. Яка різниця? Зараз би цього серіалу не було б, якщо б не було б тоді того фільму. Що ти, блядь, починаєш? Типу? Це ж кажи, що фільм «Фарго» хуйня, а серіал топ.
Я не хочу просто заходити на територію братів Коенів, бо я їх не люблю. Ну, типа, на що все це розпалювання? І «Фарго», шляпа, і фільми, і серіал.
Ти що, дурачок? Боже, ладно, ну,
отак, от хотіли нати. Я можу порадити 10 поганих фільмів, а хороші я не дивлюся. Коротше, ні, у Дага Лаймана в 2017 році був фільм, який називається «Стіна». Угу. Я його не бачив, я його подивився. І це досить цікаве переживання, коротше, перегляд цього фільму. Це проста камерна історія про американського морпіха, який охороняє щось, виїжджає на якийсь трубопровід десь в Іраку, і снайпер вбиває його колегу, і він, типа, весь фільм, він лежить за стіною поранений, і розмовляє по рації з снайпером, який десь там сидить.
Який його поранив?
Да, який вбив його колегу і його поранив. І до цього вбив всіх, хто був на цьому там трубопроводі. І це такий хороший напружений трилер, мабуть, не бойовик. Тобто весь фільм – це розмова двох людей по рації, фактично.
А хто проти кого воює там?
Ну, це американські якісь морпіхи в Іраку.
А, окей.
Тобто проти іракських ополченців. Ну, тобто цей тіп взагалі вчитель, оцей, який став снайпером в ході війни.
І морпіх йому, ну скажи, ну, хіба англійською ти не хочеш говорити? Ну, Багдад, це ж мать городов американських.
Так от в тому-то і фішка, що цей фільм подається, ну, типа, очевидно, що режисер хотів показати нам щось про війну, про простих американських хлопців, які тут щось там якось живуть, в них якісь свої там думки з приводу світобудови, щось там. Але я в цій історії абсолютно, ну, тобто, зараз, от,
да, з моїм ти досвідом, робиш там, Джон?
Я абсолютно на боці оцього вчителя-вбивці-снайпера, який сидить десь там в купі сміття і вибиває всіх, хто там підходить і щось там розмов... Ну, і це їхня розмова, де цей вчитель йому пояснює, там, взагалі, що там дуже класно, що він каже, ти знаєш, от ти зараз за стіною там лежиш, в тебе там метр квадратний, де я тебе не бачу, ти знаєш, що це за стіна? Це стіна школи, в якій я колись викладав, яку ви нахуй розбомбили, оця вся хуйня. І цей фільм закінчується, я не знаю, коротше, він закінчується дуже приємно.
Традиційна рубрика з подкасту «Броманс», спойлери фільмів, які ви дивитися
не будете. Він закінчується дуже приємно для мене.
Тобто, вбивають американців, я поняв.
Да, всіх вбивають. Ну, тобто, вбивають всіх американців, які приїздять його рятувати. Ну, типа, цей тіп, цей снайпер іракський, тупо вбиває взагалі всіх. Там два вертольоти прилітає, він, блядь, їх всіх розстрілює просто. І от так змінили останні два роки перспективи. Я б в цьому плані дуже, я вже колись це радив, Generation Kill подивитися, цей величезний HBO-шний серіал про американських морпіхів. Оце от, типа, правда про війну, якою вона є. Бо мені це Гліб Стрижко порадив подивитися цей серіал. Пан морпіх шаре за інших морпіхів, тому, так, хочете щось таке прям трошки правди про війну, а не всю цю чепуху, то подивіться Generation Kill.
Ну, не знаю, зараз дуже багато в нас правди про війну в різних формах.
Так, да, це теж питання, нахуя собі ще добивати зверху, ну, типа, дві годинки новин на день, і тобі не треба ніякого Голлівуду.
Але можна зробити ставки на спорт. Це я так дуже плавно перехожу до питання гемблінгу в Україні.
Бля, у нас, дивись, у нас в цьому випуску немає рекламної інтеграції, а я думав, Наріман, а що б ти хотів прорекламувати от безкоштовно? От
є щось, що ти... Та ми рекламуємо безкоштовно багато речей.
Ні, да, але ну от якийсь товар, от, наприклад. Ну, я б хотів прорекламувати в'ялені томати з Гудвайну. Найсмачніше, що я їв за останній час. Дуже дякую. Все, рекламна інтеграція закінчена.
Так, можете не передзвонювати. Ну, слухай, ти томати в Goodwine прорекламував. Тобто я не думаю, що Goodwine прям сильно потрібна твоя, блядь, реклама, Максим.
Ну, так ні. Я ж, ну, типа, це ясно, що Goodwine воно не потрібно, ніхто не прийшле мені ящик томатів цих в'ялених, але це людям, це корисна порада. Ну, типа, реально найсмачніші в'ялені томати, які я їв. В Goodwine. Випадково купив, просто щось з полки взяв.
Ну, не знаю. Я без проблем рекламую якісь книжки, якісь, знову ж таки, там, вистав, ну, якогось культурного порядку речі, які, я вважаю, можуть бути корисними. Тобто, я не чекаю, коли мені хтось напише, попросить, якщо...
Ні, ну, це понятно. Якщо... Це святий обов'язок кожного...
І що, кожен так
українця.
Робить? Кожен так робить, чи що, Максим? Ну, насправді...
Радити іншому українцю щось цікаве українське.
Та навіть не українське, ну, в цілому якийсь матеріал, а так з чогось, не знаю, фізичного, що можна там порадити, пощупати, з'їсти. Прорекламую ресторан «Лотос» у Львові. Найкраща індійська кухня Львова. Може, і Києва, не знаю, в Києві не їв. Навпроти є ресторан «Самарканд», чудова узбекська кухня, ну, прям, ну, тобто, там такі перехрестя прям. Тобто, це не ті заклади, в які ви такі прийдете, це заклади, куди треба прийти і поїсти. Ось це я вам раджу. Ось.
Заклади не те, куди я не поняв, типу, прийти поїсти. А що там не можна робити?
Ні, ну знаєш, це типу оцей вайб, типу,
фенсі, да, чи назас вайби оці всі.
Да, це не про фенсі, це про смачно, це про задоволення. Це коли ти хочеш їсти, коли ти хочеш їсти щось трушне, а не ось якимись виїбонами. Ось це саме про це.
Я дуже здивований, що ти рекламуєш, радиш, типу, індійську кухню, тобі прям подобається?
Ну, вона смачна. Ну, тобто, я не можу її їсти кожен день, бо це важко, відверто, але там себе побалувати раз на два тижні цей чікін масала з рисом. Ну, ти що, Максим? Ти потім відчуваєш себе, звісно, розтрощеним, але дуже смачно, дуже смачно.
Воно щось супергостре, чи що?
Ну, там є три види гостроти, здається. Там, типу, не дуже гостре, українська гострота і індійська гострота. Ось там так, типу, описано. Я до індійської ніколи не доходив, бо я пам'ятаю китайську гостроту. Я на третій день в Китаї, ну, там навіть сніданки були гострі. Ну, мій організм не витримував. Це було дуже смачно, але просто я не міг собі дозволити. І це я ще був молодий. Зараз я чіпсів з'їв, коли дивився матч Україна-Ісландія. В мене печія була весь наступний день, так що я, ну, я все, я більше не можу.
Ну, у мене та сама історія з Індією була. Я взагалі треба якось розказати, як я в Індію їздив.
Так, давай,
ну,
в частині для спонсорів, може.
Може. Але я повернувся з Індії і, ну, типа, у мене була виразка, не знаю, розміром, блядь, з Крим. в шлунку. І мені я півроку я ще лікувався після цієї чудової індійської їжі, і то при тому, що ми усіляко намагалися уникати чогось там гострого, але навіть їхнє не гостре, це наше дуже гостре. Бля, я пам'ятаю, у мене був серцевий напад після якоїсь там ліпешки, не знаю, з якоюсь масалою. Ну, типа, я став аж синій. Ну, я думав, я помру, у мене пекло серце. Ну, мабуть, да, раз я це в рот засунув, типу, бо був дуже голодний. Типу. Але ми їли виключно при якихось храмах чи дуже перевірених ресторанах. Так на вулиці не варто нічого їсти в Індії. Та й взагалі, ну, коротше, потім поговоримо про Індію.
Добре.
Так от, ставки на спорт, Наріман.
Так, у нас є епізод, який виходив минулого літа, називалося...
«Краще з'їсти кошачу жопу, ніж рекламувати Фавбет», так він називався.
Щось гідні або бідні, щось таке, мені не пам'ятаю.
Гідні або бідні. Це назва нашої партії.
Да, гідні та бідні, щось таке от було. Да, я розповідав тоді історію.
Бідні, але принципові щось.
Ні, щось з гідністю було. Ну, коротше, подивіться. Я розповідав там історію, як мені писав гемблінг якийсь з пропозицією рекламувати щось в сторіс. І я по приколу написав 30 тисяч доларів готівкою. І тоді все, що їх стурбувало, це готівка. Все інше, ну, їх, якби, їм було, it's okay. Ось, і це там, я не можу себе назвати блогером з якоїсь великої аудиторії, ну, тобто, вони просто пуляють в усіх. І, ну, гроші, бабки не проблема, відверто. Ми тоді ще обговорювали, що мене злякало, дійсно, що їх налякають будь-які суми, це значить, що у них ці гроші є. І питання, ну, що ці гроші йдуть від простих людей, які програють ці гроші в таких об'ємах, що вони можуть заливати рекламою все, всія і усюди. Як стаття...
На економічній правді?
Да, на економічній правді, що 400 мільярдів, мільйонів, мільйонів, да, на місяць, чи мільярдів? Мільйонів, мільйонів, мільярдів, це дохуй, занадто дохуй, це мільярд. Ну, 400 мільйонів на місяць, типу, гривень отримують прибутки ці контори. І це дуже страшно, це величезні гроші, відверто. Ну, тобто, і дійсно, от там хто знає, не знає, типу, як там працює рекламний ринок. Ну, от на Ютубі насправді не так багато гравців зараз, які приймають участь і готові там заливати свої гроші. Якщо вони навіть заливають, то це.
Наріман, вибач, я тебе переб'ю, я поліз просто подивитись цифри,
та.
І ти трошки не попав. Але дивись, у 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино 400 мільйонів гривень. Щодня 400 мільйонів гривень.
Щодня, йобане, блядь. Тобто це десь 12 мільярдів на місяць. Ну, коротше, це насправді... Це страшно. Ну, відверто.
Ну, тому твої 30 тисяч готівкою, Наріман, це таке. Вони перестали з тобою спілкуватися, тому що це мало. Вони зрозуміли, що ти не серйозний персонаж, якщо ти просиш що такі смішні гроші.
30 тисяч навіть чорний кейс, ну, знаєш, він там буде болтихатися. Це що, нам пустий кейс вести, чи що?
Піздець, звісно.
Так, і зараз піднялася ця розмова завдяки, по-перше, статті на «Європейській правді», по-друге, багато військових
почали... На «Економічній правді». Ну, так, і пан Павло Петриченко...
Написав петицію, яка вже зібрала...
59-ї бригади, яка за 4 години зібрала все, що треба було зібрати, і вже ввечері президент відреагував на...
Так, коли цей епізод вийде, ми не знаємо, чи будуть якісь там подальші процеси, і цікаво за
цим спостерігати. Чи будуть ще в Україні онлайн-ігри.
Та-та-та. От, але, ну, тобто, ну, це проблема, яка дійсно вже, як на мене, дійшла до свого берега. Ну, тобто, це максимально неконтрольована штука, яка максимально поводить себе нахабно зараз. Ну, тобто, я ще розповідав, пам'ятаю, що там я побачив, що з'явилися лотерейні квитки там в супермаркетах на прилавках, ну, то буквально на касах. Ось, ну, і такі тяжкі періоди, вони завжди означають тим, що як буде багато благородних людей, так і багато неблагородних людей, які будуть намагатися паразитувати на людях в скруті, так чи інакше. І хотілося б, щоб на це звертало увагу, і більш відповідально це відносилось. Те ж саме, коли там люди рекламують подібні речі. Ну, по-перше, повірте, типу, якщо люди рекламують там казино, то насправді їхня там якась свідома позиція не на такому великому рівні, яка, можливо, вам би хотілося. Може, вам теж начхати, да? Ну, тобто, але це вже трошки про інше. Для мене це певний поріг розуміння, з ким би хотів мати справу, з ким би ні. Умовний там Вася Байдак для цього приклад, який ще там давній час відмовився вже ну, скажімо так, публічно приймав мати участь в будь-яких проєктах, в яких буде реклама там гемблінгу або там онлайн-казіно, або ставок на спорт. Тобто це його позиція. Як на мене, вона достатньо благородна. Всі ці люди, які так благородно це роблять, умовний Вася, ну, тобто, розумієте, якщо я 30-ку міг підняти, ну, може, ми б сторгувалися на 15, ну, хуй його зна, типу, да? але я торгуватися вмію. От. Уявіть, скільки б отримав би Вася, ну, типу, міг би отримувати там щомісяця Вася, ну, це ж ну, якісь сумасшедші гроші, я думаю.
Ну, і тут в якийсь момент, не знаю, ти опиняєшся перед дилемою, чи купити собі нерухомість в Ужгороді, чи лишатися принциповим. Ну, типа, я не до того, що я на це погоджуся, але я розумію, чому деякі люди пасують перед таким баблом. Знову ж таки, це питання вже радше не до них, а до цього бізнесу в Україні, до його регуляції, тобто,
да,
яка його частина
лишається
в тіні, якщо тобі просто в'їбало. Ну, типа, от я певен, на момент, коли ви будете слухати цей подкаст, увесь цей бетінг, усі ці контори вже наповну включать якийсь, не знаю, типа, бетінг-вошинг, типа, і вам всі з усіх сторіс якісь блогери будуть розповідати, що грайте відповідально, блядь, ставте там розумно, і вся ця хуйня, і вообще от є дослідження, а от в Європі все добре, і чому ніхто цього, а от бухло, наприклад, а от цигарки, а що це, блядь, ну, типа, все це полється, тобто зараз вони розкрутять цей маховик, і враховуючи величезні гроші, ну, типа, якщо ми бачимо 12 мільярдів, типа, на місяць просто в, ну, бачимо їх, то уявіть, яку частину цього ми реально не бачимо. Ну, типа, я думаю, що Україною курсують просто вантажівки з лаве, які кудись його, блядь, звозять, конвертують в крипту, блядь, і потім закидають кудись в космос. У мене тому є дуже велике опасіння, що щось з цього тут десь зрушиться з мертвої точки, тому що, ну, типа, це супер, блядь, лаве, де...
І це легке лаве. Це найголовніше, що це легке лаве.
Це як руські гроші, ну, типу, воно десь поруч.
Так, ну, в тому сенсі, все одно я розумію, що за ці гроші існує багато проєктів, як, типу, в медіа, в ютубах, в подкастах.
Ну, і не всі з них ублюдочні, ну, типу.
Так, насправді не всі з них ублюдочні, це 100%. Але все одно, ну, тобто, ми з самого початку з тобою там домовлялися не рекламувати подібні речі. Тобто, ми ніколи не розглядали подібні пропозиції, ніколи там не шукали подібних пропозицій. Ми трошки погралися в цей рекламний ринок, ми поняли, що насправді, ну, там, з нашими переглядами, ну, це зробити достатньо важко, бо наше виробництво специфічне і потребує певних ресурсів, але ми не пригали вищі голови в контексті, типу, ми намагаємося в тих ресурсах, які в нас є, їм акумулювати для того, щоб робити контент, який нам задовільний. Бо, умовно, деякі блогери просто живуть не по тим коштам, які могли би заробляти. Да? Ну, тобто роблять такі проекти такої якості.
А як, блядь, від цього відмовитися? Ну, типа, ти кажеш людям, блядь, ну, типа, прикруті своє споживання, заробляй менше чи що? Ну, типа,
ні.
Тобі хватає менше лаве?
Умовно виробляти той контент, який ти можеш собі дозволити. Я про це. Якщо ти не можеш собі такий проєкт дозволити з таким масштабом, з такими стільки кількості камер, аудиторії, не знаю, освітлення, техніки, то, напевно, не варто це робити, щоб потім не опинятися в цій гілці, коли ти будеш залежний від цих грошей. Тобто ти не зможеш просто там поміняти цього спонсора на іншого спонсора, ну, достатньо спокійно, навіть якщо ти великий проєкт, бо в тебе затрати на виробництво, ну, скажімо, потребують величезних вкладень кожного місяця, і там у тебе команда з 10-20 людей, які потребують теж зарплатню. А у нас на ринку таких грошей особливо нема. Ну, типу, в там, монетизації Ютуба, в підтримці людей, ну, в підтримці там, спонсорської людей і рекламному бізнесі, якщо ми не будемо говорити про якийсь там сірий бізнес.
І тут саме час подякувати нашим патронам, людям, які підтримують нас на Патреоні. Саме завдяки вам наші обличчя не замурзані в гамні, як в тому стікері з дитиною.
Саме тому ми зараз не виправдовуємо, що ну, ці ж люди самі обрали там дьорн цього бандіта за ручку, да? От, тому ми не виправдовуємося.
Слати не пахнуть.
Тому ми в цьому білому пальто патронів та кав'ярень by me a coffee сидимо і вам розповідаємо з цього космосу, нашої космічної подорожі, уявлень і мрій нашого подкасту. І ми хочемо подякувати за цей надзвичайний сетінг пані Дарії Балко, яка зробила нас таких красивих, молодих, і які по всій сонячній системі літять на зустріч до своєї зірки.
На пердящі тяги від українських новин.
Так. Ще нагадаємо, обов'язково нагадаємо, що в нас першим посиланням до будь-якого епізоду є посилання на реквізити медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри». Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили, не забувайте підтримувати всіх, хто допомагає нашим Збройним Силам, і конкретно ми підтримуємо госпітальєрів і закликаємо всіх інших, тому що вони рятують життя.
Та, друзі, 100 гривень, будь ласка, зарахуйте на рахуночок госпітальєрам. Також, щоб Романсу з'явився Інстаграм, підпишіться, тегайте нас в шматках, які вас чимось зачепили чи здивували, ми будемо це репостити, реагувати. Пишіть коментарі, що там по спектаклям, оце все.
Так, і якщо у вас нема гривні кинуть на госпітальєрів, ви не можете підтримувати нас нам на Патреоні або Бам'якафі, ви можете поставити хоча б лайк, підписати наш канал і написати коментар. Повірте, це теж приємно, це теж допомагає нашому проєкту існувати, бо люди люди просто-напросто його бачать. Ми любимо всю нашу невеличку, але дуже таку плідну аудиторію, яка з епізоду до епізоду подорожує з нами в цьому анімаційному, скажімо, такому тріпі, який буде продовжуватись. На цьому ми будемо закінчувати основну нашу частину і переходити до частини до наших спонсорів. Пам'ятаємо, да, що можете доєднатися до нас на Patreon та Buy Me a Coffee і продовжувати цей надзвичайний вечір, день, ніч, ранок разом з нами.
З вами були
Нарі,
Макс.